Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά που ξεκινήσαμε με θέμα «Ο Χριστιανός στην καθημερινότητα» και το σημερινό μας θέμα είναι οι σχέσεις με τους άλλους πιστούς. Ξέρετε, το θέμα των σχέσεων είναι σημαντικό, γιατί ο Θεός μας έπλασε να είμαστε όντα που θα έχουν σχέσεις ο ένας με τον άλλον. Δεν μας έφτιαξε να είμαστε μόνοι μας. Όταν ο Αριστοτέλης είπε ότι ο άνθρωπος είναι «ον πολιτικών», δηλαδή είναι φτιαγμένος για να ζει μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε πολιτεία, στην πραγματικότητα έκανε μία διαπίστωση για το πώς ο Θεός μας έχει πλάσει. Το ότι ο Θεός μας έχει πλάσει να ζούμε μέσα σε κοινότητας, μέσα σε κοινωνίες. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ήρθε ο Χριστός και ίδρυσε στη γη την εκκλησία του, δεν είπε όποιος πιστεύει σε μένα ας πάρει μία Αγία Γραφή και ας κάθεται στο σπίτι του να μελετάει. Είπε να βρίσκονται οι πιστοί μαζί, να ενισχύουν ο ένας τον άλλον, και γι' αυτό είπε μη αφήνετε το να βρίσκεστε όλοι μαζί, μη εγκαταλείποντες, λέει στο κείμενο, την επισυναγωγή, αυτόν τον να συνάζεστε δηλαδή όλοι μαζί. Επομένως, στις σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους πιστούς, σε ανθρώπους που αγαπούν τον Ιησού Χριστό, ποιο είναι το στοιχείο που θα βοηθήσει να είναι μεταξύ τους οι πιστοί συνδεμένοι, να είμαστε μεταξύ μας συνδεμένοι και να λύνουμε τα προβλήματα. Γιατί προβλήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, θα υπάρξουν. Έτσι. Απλώς πρέπει να τα λύνουμε. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ως χαρακτηριστικό των σχέσεων μεταξύ των πιστών είναι η αγάπη. Έτσι. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 34 και 35, κατά Ιωάννην 13, 13ο κεφάλαιο, χωρία 34 και 35, τους λέει, σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Εδώ ο Χριστός τους είπε δύο πράγματα. Πρώτον, σας δίνω μία εντολή. Η εντολή είναι αυτό πρέπει να κάνετε. Έτσι. Να αγαπάτε. Αφού λέει πώς να αγαπάμε, όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε. Το δεύτερο που τους λέει, και οι άλλοι απ' έξω θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου από αυτό. Εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Προσέξτε τώρα, όταν λέει σας δίνω εντολή, αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη και πώς λειτουργεί η αγάπη. Γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι η αγάπη είναι συναίσθημα. Επειδή λέμε αγαπώ κάποιον, ίσον αισθάνομαι ωραία για κάποιον, σε μπερδεύουμε την αγάπη με τον έρωτα. Η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι το πώς αισθάνεσαι απέναντι σε κάποιον. Η αγάπη στην Αγία Γραφή είναι πράξη. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε. Είναι πράξη. Δεν είπε, αχ τι ωραία, τι όμορφα που αισθάνομαι για σας. Δεν αισθανόταν καθόλου ωραία για μας, γιατί εμείς ήμασταν μέσα στην αμαρτία. Έτσι. Αλλά η αγάπη είναι αυτή που σε οδηγεί να κάνεις πράγματα. Η αγάπη δηλαδή είναι πράξη που δηλώνει ότι πρώτον ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, έτσι, άσχετα με το αν αισθάνεσαι καλά μαζί του ή δεν αισθάνεσαι καλά μαζί του, ενδιαφέρεσαι για τον άλλον και φροντίζεις να του κάνεις καλό. Έτσι, αυτό περιέχει η αγάπη. Είναι πράξη η αγάπη, ότι ενδιαφέρεσαι, νοιάζεσαι για τον άλλον και κάνεις πράξεις που θα τον ωφελήσουν, που θα τον βοηθήσουν, που θα το κάνουν καλό. Επομένως τους λέει, προσέξτε, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και γι' αυτό είναι εντολή. Επειδή η αγάπη είναι πράξη, Γι' αυτό μπορεί να υπάρξει εντολή να αγαπάτε. Διότι το συναίσθημα δεν μπορεί να λειτουργήσει με εντολή. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να δώσεις εντολή σε κάποιον να αισθάνεται έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά επειδή η αγάπη, όπως την εννοεί ο Θεός, δεν είναι συναίσθημα, αλλά είναι πράξη, γι' αυτό ακριβώς λέει «σας δίνω εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Και λέει ότι αυτό θα είναι αυτό που θα σας ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, και άλλοι θα καταλαβαίνουν, θα λένε «Α, αυτοί είναι μαθητές του Χριστού», από την αγάπη που θα έχουν μεταξύ τους. Και πραγματικά έτσι συνέβη στα πρώτα χρόνια της χριστιανικής πίστης. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον να διαβάζει κανένας τις μαρτυρίες που έχουμε στους πρώτους αιώνες, όχι από χριστιανικά κείμενα. Έτσι. Ας σας πω ένα κείμενο που γράφτηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι υποθέτουμε ότι αυτό το κείμενο είναι γραμμένο γύρω στο 165-170 μετά Χριστόν. Το έγραψε ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα, ένας σατυρικός συγγραφέας, ο οποίος σε ένα έργο του που ονομάζεται «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», για το πώς πέθανε δηλαδή ο Περεγρίνος, «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», αναφέρεται σε έναν κοινικό φιλόσοφο. Και λέει, για ένα διάστημα αυτός πήγε μαζί με τους χριστιανούς και άρχισε να κάνει παρέα μαζί τους και άρχισε να λέει ότι έγινε και αυτός χριστιανός. Και λέει ο Λουκιανός, δεν ξέρετε τι αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Εάν συμβεί κάτι κακό σε κάποιον, όλοι τρέχουν, όλοι νοιάζονται, πώς θα τον βοηθήσουν, πώς θα τον φροντίσουν. Κάτι έκανε, λέει ο Περεγρίνος, και τον βάλανε φυλακή, και από το πρωί πήγαιναν εκεί πέρα, λέει, άνδρες και γυναίκες να του συμπαρασταθούν, να του πάνε φαγητό, να τον φροντίσουν. Καταλαβαίνετε, τώρα αυτός είναι άσχετος, δεν είναι χριστιανός αυτός που γράφει. Έτσι, ούτε έχει και σαφή εικόνα για το τι είναι ο χριστιανισμός. Αλλά η περιγραφή που κάνει είναι μια περιγραφή ότι κάποιος που ήταν χριστιανός και κάτι συνέβη και μπήκε φυλακή, όλοι τρέχανε, όλοι νοιαζόταν να τον φροντίσουν. Και ξεχωρίζει, λέει, αν κάτι συμβεί σε κάποιον από αυτούς, τρέχουν όλοι. Αυτή είναι η εικόνα που έχει απ' έξω. Και είναι πραγματικά αυτό που είπε ο Χριστός. Από αυτό, λέει, θα σας γνωρίσουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και το ίδιο συνεχίζεται στην 1η Ιωάννου. Στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, βλέπετε, όταν διαβάζετε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, συνεχώς μιλάει για την αγάπη. Και λες, αυτός ο άνθρωπος τι καλοσυνάτος θα ήταν από παιδί. Αλλά δεν ήταν έτσι. Διότι θυμάστε τι έγινε. Κάποια στιγμή, λέει, ο Χριστός αποφάσισε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και σε ένα χωριό, σε μια πόλη εκεί, Κωμόπολη, δεν τον δέχτηκαν. Και ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο πάνε στον Χριστό και του λένε, «Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει». Και ο Χριστός, αντί να τους πει, «Μπράβο πίστη παιδιά, έχετε πίστη να κατεβάσετε φωτιά από τον ουρανό, καταπληκτικό, μπράβο σας», αντί να τους πει αυτό το πράγμα, τι τους λέει? «Δεν ξέρετε, λέει, ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ δεν ήρθα να καταστρέψω τους ανθρώπους. Εγώ ήρθα να σώσω τους ανθρώπους». Και γι' αυτό, λέει, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους ονόμασε Βοανεργές, το οποίο στα αραμαϊκά σημαίνει «γη βροντής». Έτσι. Ξέρετε, στα χειρόγραφα που διασώζουν την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τα αρχαία χειρόγραφα, σε ένα από τα χειρόγραφα η επιστολή αρχίζει ως εξής: «Υιός βροντής Ιωάννης, τάδε χριστιανίσιν». Ο γιος της βροντής ο Ιωάννης, αυτά έχει να πει στους χριστιανούς, και αρχίζει η πρώτη επιστολή. Έτσι. Κάποιος γραφέας, ξέροντας, έτσι το πρόσθεσε πάνω. Και είναι ωραίο, δηλαδή, ο άνθρωπος που γράφει αυτά που διαβάζουμε δεν ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος άνθρωπος, από μικρός καλό παιδί. Ήταν γιος βροντής, άστραβε και βροντούσε. Δηλαδή, θα περνάω εγώ και δεν με δεχτεί στο σπίτι, τι λες, τους φάμε όλους. Και εδώ είναι η αλλαγή που φέρνει ο Χριστός όταν έρχεται στη ζωή μας. Μας παίρνει από ανθρώπους που αστράφτουμε και βροντάμε και καταστρέφουμε, και όποιον πάρει ο χάρος, και μας κάνει ανθρώπους να νοιαζόμαστε για το καλό των άλλων. Και γράφει τώρα, Α, και πριν προχωρήσουμε, να σας πω και ένα άλλο που το διασώζει ο Άγιος Ιερώνυμος σε ένα λατινικό κείμενο, και το κείμενο σώζεται στα λατινικά, ο Ιερώνυμος λατινικά έγραψε έτσι κι αλλιώς. Λέει, όταν ο Ιωάννης ήταν πια σε πολύ μεγάλη ηλικία στην Έφεσο, δεν μπορούσε πια να κηρύξει, με δυσκολία πήγαινε στην εκκλησία. Οπότε, λέει, οι μαθητές του τον έφερναν σιγά σιγά και τον κάθιζαν στην πρώτη σειρά και του έλεγαν, αδελφέ, έχεις κάνει έναν λόγο να μας πεις, έναν λόγο προτροπής, και αυτό σηκωνόταν πάνω και έλεγε, τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους, και καθότανε κάτω. Και λέει ο Ιερώνυμος, κάποιοι βαρέθηκαν να ακούν όλο το ίδιο, κάθε συνάθρηση το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, και του είπαν, αδελφέ, γιατί δεν μας λες τίποτε άλλο. Κάθε φορά σηκώνεσαι σε κάθε συνάθρηση και κάθε φορά λες, τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Και λέει ο Ιωάννης, τους απάντησε, λέει, δεν σας λέω τίποτα άλλο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτό που λέω είναι λόγια του Χριστού, και δεύτερον, εάν αυτό υπάρχει, φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Έτσι. Πρώτον, γιατί είναι λόγια του Χριστού, και δεύτερον, επειδή αν αυτό υπάρχει. Λοιπόν, πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 7. Πρώτη Ιωάννου, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 7. Αγαπητοί, αγαπόμενα λύλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν. Αγαπητοί, λέει, ξεκίνησε από το κείμενο, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Έτσι. Επομένως, λέει ότι η αγάπη είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει ότι κάποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό, έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Και συνεχίζει. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, εάν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Δέστε εδώ ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Λέει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Εν τούτο εστίν η αγάπη. Ότι δεν αγαπήσαμε εμείς τον Θεό. Ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Και αυτό δείχνει πώς λειτουργεί η αγάπη. Η αγάπη δεν περιμένει ο άλλος να σε αγαπήσει. Έτσι. Όταν θέλω να ζήσω με την αγάπη του Χριστού, δεν περιμένω ο άλλος να με αγαπήσει ώστε μετά εγώ να τον αγαπήσω ανταποκρινόμενος στην αγάπη του. Η αγάπη είναι αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία πρώτος να κάνει κάποιος κάτι καλό σε κάποιον άλλον. Αυτό λέει εδώ. Ο Θεός μας αγάπησε χωρίς εμείς να τον αγαπήσουμε, χωρίς εμείς να του δώσουμε κάτι, χωρίς εμείς να νοιαστούμε για τον Θεό. Επομένως, όταν ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε με αγάπη, γιατί η συνέχεια είναι, εάν αγαπητοί μου έτσι μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επομένως, λέει, αυτό που έκανε ο Θεός για μένα, να το κάνω εγώ στους άλλους. Έτσι, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και επειδή η αγάπη ξεκινάει χωρίς ο άλλος να σου έχει κάνει καλό, έτσι, εσύ παίρνεις την πρωτοβουλία πρώτος να κάνεις καλό στον άλλον, πρώτος να ευεργετήσεις, πρώτος να ενθαρρύνεις, πρώτος να προτρέψεις, πρώτος να νοιαστείς. Αυτό είναι μία καλή σπορά. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με την σπορά και τον θερισμό. Και αυτό το λέει, μην χάσετε την 1η Ιωάννου, αυτό το λέει στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο. Στο χωρίο 7, Γαλάτας 6ο κεφάλαιο, χωρίο 7, λέει, μην έχετε ψευδεστήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Αυτό είναι μια πνευματική αρχή, είναι πνευματικός νόμος. Γαλάτας 6ο κεφάλαιο, χωρίο 7. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω, στο 9, λέει «Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε», βλέπετε μιλάει πάλι για θερισμό, «τον καρπό στον κατάλληλο καιρό». Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζει. Δηλαδή σπέρνεις αγάπη, σπέρνεις ενδιαφέρον για τον άλλον, σπέρνεις το να κάνεις καλό στον άλλον. Αυτό θα το θερήσεις πνευματικά, προσέξτε, όχι απαραίτητα από τον άνθρωπο που έκανες καλό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε αγνωμοσύνη. Να κάνουμε σε κάποιον καλό και αυτός όχι μονάχα να μην μας πει ευχαριστώ, αλλά να μας κατηγορήσει κιόλας, να μας κάνει κακό, έτσι. Υπάρχει αγνωμοσύνη. Και αυτό θυμάστε ότι το να μην μπει κανείς ευχαριστώ, και ο Χριστός το έζησε. Θυμάστε που έκανε καλά 10 λεπρούς και ο ένας γύρισε. Μόνο. Και ο Χριστός περίμενε να γυρίσουν όλοι, διότι όταν γύρισε ο ένας και είπε δεν έγιναν καλά και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι. Οι 9 πού. Αυτό σήμαινε ότι ο Χριστός περίμενε και οι 10 να γυρίσουν και να πούνε «Κύριε, σε ευχαριστούμε, μας θεράπευσες». Αλλά γύρισε μόνο ένας. Επομένως και ο Χριστός έζησε την αγνωμοσύνη. Μπορεί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στους οποίους θα κάνουμε καλό να δείξουν αγνωμοσύνη, ενδεχομένως και αχαριστία, αλλά το καλό που κάναμε ο Θεός θα το φέρει στη ζωή μας από αλλού.
Καταλαβαίνετε.
Η ευλογία του καλού που σπέρνουμε θα έρθει στη ζωή μας, διότι αυτός είναι πνευματικός νόμος. Ο λόγος του θέλει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Σπέρνεις καλό, θα θερείς καλό. Σπέρνεις κακό, θα θερήσεις καλό. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς κουτσομπολεύουν, συνεχώς κριτικάρουν και μετά λένε «Γιατί δεν μου κάνει κανείς παρέα?» Έτσι δεν είναι. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν απομονωθεί από κάπου, αλλά όταν πας να τους κάνεις παρέα, πάντοτε έχουν έναν αρνητικό λόγο για κάποιον άλλον. Λοιπόν, γιατί μείναν μόνοι τους? Είναι η σπορά ενός κακού θερισμού. Όπως όταν σπέρνεις κάτι καλό, θα θερήσεις κάτι καλό. Όταν σπέρνεις κάτι κακό, θα θερήσεις κάτι κακό. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Είναι πνευματικός νόμος. Έναν μήνα περίπου πριν, έφυγε από τη ζωή μία συνάδελφος, η οποία παρουσίασε καρκίνο, το διαπίστωσε σε προχωρημένο στάδιο και πήγε να την επισκεφτόμουν, προσευχηθήκαμε μαζί. Μου λέει, ξέρεις Δημήτρη, παρόλο που είμαι σε άσχημη κατάσταση και ξέρω ότι δεν έχω μέλλον, αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί τις τελευταίες μέρες της ζωής μου τις περνάω μέσα σε περιβάλλον αγάπης. Τα παιδιά μου και τα λοιπά, είμαι πολύ τυχερή. Της λέω, κοίταξε, για μένα δεν είναι τύχη. Γιατί σε ξέρω, λέω, και όλον αυτόν τον καιρό έσπερνες καλοσύνη. Είναι ένας καλός θερισμός μιας καλής σποράς. Τόσα χρόνια έσπηρες καλοσύνη και τώρα στις τελευταίες σου στιγμές βρίσκεσαι μέσα σε περιβάλλον αγάπης. Είναι καλή σπορά, του λέω, το λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Το είπε στην κόρη της, λέει, η κόρη της, πού είναι αυτό, έτσι. Γαλάτας 6 κεφάλαιο χωρίο 7. Ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις. Και αυτό είναι πνευματικός νόμος και ξέρετε ότι οι πνευματικοί νόμοι του Θεού δεν ισχύουν μόνο για τους πιστούς, έτσι. Αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι πνευματικοί νόμοι που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή είτε πιστεύει κανένας είτε δεν πιστεύει, αυτό είναι πνευματικός νόμος και στη ζωή κάποιου θα λειτουργήσει. Δηλαδή σπέρνεις καλό θα θερήσεις καλό, σπέρνεις κακό θα θερήσεις κακό. Επομένως, ξαναγυρνούμε στην πρώτη Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν, κανένας, χωρίο 12, κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ να δει ως τώρα τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και λίγο παρακάτω στο 19, εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Βλέπετε πάλι την πρωτοβουλία. Και μάλιστα εάν δείτε τα αρχαία χειρόγραφα, στα αρχαιότερα χειρόγραφα λείπει το αγαπάμε, εδώ μεταφράζει τον Θεό, στο κείμενο είναι εμείς αγαπόμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα λείπει το αυτόν. Έτσι, λέει, εμείς αγαπόμεν, άρα όχι μόνο αγαπούμε τον Θεό, αλλά μάθαμε γενικώς να αγαπούμε τους πάντες, μάθαμε τι είναι αγάπη και πώς λειτουργεί η αγάπη, επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε. Έτσι. Δηλαδή επειδή ο Θεός μας αγάπησε πρώτος, καταλάβαμε τι είναι αγάπη και πώς λειτουργεί η αγάπη. Και προς τον Θεό αλλά και προς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό συνεχίζει. Αν κάποιος πει αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Βλέπετε, πάλι μιλάει για εντολή. Όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Επομένως, το θέμα της αγάπης ο Χριστός το βάζει ως πρωταρχικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής, της ζωής μαζί με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί μέσα σε μια οικογένεια αγάπης, έτσι ώστε το κυρίαρχο στοιχείο μεταξύ στις σχέσεις μας με τους άλλους πιστούς να είναι η αγάπη του Θεού. Και πάλι εξηγώ, όχι το πώς αισθανόμαστε απέναντι σε κάποιον, μην μπερδεύετε την αγάπη με τα συναισθήματα. Το στοιχείο είναι πώς θα νοιαστώ και πώς θα βοηθήσω και πώς θα κάνω το καλό στον άλλον. Έτσι. Άρα ερχόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον με αυτή τη διάθεση. Πώς θα βοηθήσω. Τώρα, ερχόμαστε μαζί και ο Λόγος του Θεού λέει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αλλά είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί. Ο καθένας μας μεγάλωσε διαφορετικά, έχει άλλες αρχές και άλλες αξίες από μικρός, από το πώς μεγάλωσε. Επομένως, είναι πολύ φυσικό σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνουμε πράγματα που θα ενοχλεί ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο κεφάλαιο 3 να διαβάσουμε το χωρίο 13, Κολοσσαείς 3:13. Λέει εκεί να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Το αρχαίο κείμενο λέει ανεχόμενοι αλλήλων, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, και χαριζόμενοι εαυτής εάν της πρόστινα έχει μομφήν. Και λέει καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο ημίν, ούτω και εμείς. Όπως λοιπόν ο Χριστός σας συγχώρεσε, έτσι και εσείς να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να ανέχεστε ο ένας τον άλλον. Τι σημαίνει ανέχομαι? Σημαίνει ότι η συμπεριφορά κάποιου απέναντί μου δεν μου αρέσει. Ή η συμπεριφορά κάποιου γενικότερα προς όλους δεν μου αρέσει. Αλλά εγώ θα κάνω υπομονή και θα την ανεχτώ, ενώ δεν μου αρέσει. Καταλαβαίνετε, διότι άμα κάτι γίνεται και σου αρέσει, δεν έχει ανέχομαι. Δεν χρειάζεται να ανεχθώ κανέναν. Εάν όλοι με αγαπούν και όλοι κάνουν αυτό που μου αρέσει, δεν χρειάζεται να ανεχθώ κανέναν. Λέει λοιπόν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κάνει ο άλλος κάτι το οποίο με ενοχλεί, πες μέσα σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι συνήθισε, δεν το καταλαβαίνει ότι ενοχλεί. Αν δοθεί ευκαιρία θα του πω με αγάπη και με ευγένεια ότι ενοχλεί. Αλλά δεν πειράζει, δεν θα κάτσω να σκάσω τώρα επειδή με ενοχλεί κάτι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό είναι η ανοχή. Και μετά λέει και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, γενικά στις σχέσεις μεταξύ μας, σε κάθε σχέση, μέσα στο ανδρόγυνο, ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, στους συγγενείς, στους φίλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Και λέει εδώ πέρα πώς να συγχωρούμε. Λέει όπως ο Χριστός σας συγχώρεσε, έτσι και εσείς να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Και θυμάστε ότι ένα τμήμα της Αγίας Γραφής όπου αναλύεται πάρα πολύ ωραία το θέμα της συγχωρητικότητας είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 18ο κεφάλαιο, από τα χωρία 21 έως 35. Ματθαίος 18, από το 21 έως 35. Λοιπόν, εκεί πέρα μιλούσε ο Χριστός με τους μαθητές του Και ξαφνικά του κάνει ο Απόστολος Πέτρος μία ερώτηση. Λέει, Κύριε, κάποιος μου έκανε κακό, πόσες φορές να τον συγχωρήσω? Μου έκανε μία φορά κακό, άντε να τον συγχωρήσω. Δεύτερη φορά κακό, να τον συγχωρήσω. Τρίτη να τον συγχωρήσω. Πόσες φορές να συγχωρήσω? Του λέει, 7 φορές. Πόσες φορές? Κάποιοι ερμηνευτές λένε ότι οι ραβίνοι της εποχής εκείνης, οι δάσκαλοι του Ιουδαϊσμού δηλαδή την εποχή του Αποστόλου Πέτρου, έλεγαν ότι αν κάποιον τον συγχωρήσεις 3 φορές, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, μπράβο, τον συγχώρησες 1, τον συγχώρησες 2, 3. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, Κύριε, πόσο? 7 φορές. Και περιμένει ο Χριστός να του πει, μπράβο Πέτρο, ξεπέρασες. 3 λένε οι ραβίνοι, εσύ το υπερδιπλασίασες, 7, μπράβο, ωραίο, ωραίος αριθμός, 7. Και ο Χριστός του λέει, όχι 7 φορές, αλλά 70 φορές το 7, που σημαίνει 490, 7, 49, 490 φορές. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει άπειρες φορές, έτσι, διότι δεν θα κάτσεις να μετράς πόσο είναι 381. 382 δεν φτάσουμε στις 490, θα σου πω εγώ. Δεν είναι αυτή η ιδέα.
Τη μέρα.
Ναι. Σε άλλο Ευαγγέλιο λέει τη μέρα, έχεις δίκιο. Στο κατά Ματθαίον δεν το λέει, στο κατά Λουκάν, αν θυμάμαι καλά, λέει την ημέρα. Λοιπόν. Και επειδή αυτό τους φάνηκε πολύ βαρύ τους μαθητές, δηλαδή τώρα δεν θα μου κάνει ο άλλος ξανά και ξανά και πρέπει κάθε φορά να τον συγχωρώ, τους είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή με το αφεντικό που είχε δούλους. Και φέρθηκε, του φέραν έναν δούλο, λέει, ο οποίος του χρωστούσε μοίρια τάλαντα, δηλαδή 10.000 τάλαντα. Για να έχετε μία εικόνα του ποσού, το τάλαντο εκείνης της εποχής, το φθηνό τάλαντο, το αττικό τάλαντο, ήταν η αξία του βάρους χρυσού ή ασημιού 26 κιλών και 20 γραμμαρίων, 26,20 κιλών. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό? Αυτός χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Αυτό σημαίνει την αξία 262.000 κιλών χρυσού ή αργύρου ή ασημιού. 262.000 κιλά. Θα μου πείτε πώς τα κατάφερε να έχει τέτοιο χρέος. Να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα το επιτόκιο, όταν δανειζόσουν χρήματα, το επιτόκιο ήταν μηνιαίο. Δηλαδή, εδώ το επιτόκιο είναι του χρόνου, έτσι, σου λέει πόσο θα. Τι επιτόκιο? 4% το χρόνο, 8% το χρόνο. Εκεί ήταν τον μήνα το επιτόκιο στην αρχαιότητα και έφτανε 48% τον μήνα, 60% τον μήνα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο ένας άνθρωπος που δεν πρόσεχε τι δανεικά έπαιρνε ξαφνικά να βρεθεί με τέτοια τεράστια ποσά να χρωστάει. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστός και λέει ότι είπε, πουλήστε τον και αυτόν και την οικογένειά του, δούλους όλους και τελειώσαμε, ό,τι πάρουμε. Και αυτός άρχισε να παρακαλάει, σε παρακαλώ αφεντικό, κάνε υπομονή, μακροθύμησον επέμε, κάνε υπομονή, θα στα δώσω. Τι θα δώσεις βρε, πού θα δώσεις 262.000 κιλά χρυσάφι, ασύν πού θα τα δώσεις? Και ο Κύριος είπε, βαριέσαι, χάρισμα. Τίποτα, ούτε θα σε πουλήσω, τίποτα, δώρο, χάρισμα. Ξαφνικά του χαρίζει το χρέος 262.000 κιλών χρυσού. Και λέει, βγαίνοντας αυτό, συναντάει έναν άλλον σύνδουλο που του χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο την εποχή εκείνη ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Εντάξει, δηλαδή έπαιρνες κάποιον να δουλέψει στο χωράφι, να σκάψει το αμπέλι. Θα τον πλήρωνες ένα δινάριο την ημέρα. Αυτό σήμαινε ότι ήταν το μεροκάματο ένα δινάριο, αυτός του χρωστούσε 100 μεροκάματα. Δεν είναι λίγα λεφτά, έτσι. Είναι η δουλειά 3,5 μηνών σχεδόν, έτσι, 100 μεροκάματα. Πόσο να βάλουμε το μεροκάματο? Εδώ. Πόσο πάει το μεροκάματο? Το νορβηγικό. Χίλιες κορώνες νορβηγικές. Λοιπόν, επομένως...
Το καλό
μεροκάματο. Επομένως, τα 100 δινάρια ήτανε 100.000 κορώνες. Δεν ήταν λίγα λεφτά, 100.000 κορώνες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, το ποσό ήταν μεγάλο αυτό που του χρωστούσε ο άλλος. Αλλά μπροστά στο ποσό που του χάρισε το αφεντικό, ήταν τίποτα.
Καταλαβαίνετε.
Να μην συνεχίσουμε με την παραβολή. Ποιο είναι το μήνυμα, το κεντρικό σημείο της παραβολής? Το κεντρικό σημείο είναι ότι μπορείς να συγχωρείς τον άλλον ό,τι σου έκανε, εάν καταλάβεις πόσο πολλά είναι αυτά που ο Θεός συγχώρησε σε σένα. Εκείνο το μυστικό. Γιατί σου λέει όλα, ξέρεις τι μου έχει κάνει? Όχι, δεν ξέρω τι σου έχει κάνει. Αλλά εσύ ξέρεις τι έχεις κάνει στον Θεό. Έτσι, τι κόστισε η αμαρτία η δική σου, η αμαρτία η δική μου μπροστά στον Θεό? Η δική μου η αμαρτία κόστισε το να σταυρωθεί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Ένα τεράστιο κόστος. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε ο άλλος είναι σε σύγκριση, όσο σοβαρό και να είναι, τα 100 δινάρια με τα 10.000 τάλαντα. Έτσι. Οι 100.000 κορώνες με τα 262.000 κιλά χρυσάφι.
Εντάξει.
Επομένως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να ζούμε με συγχωρητικότητα. Δηλαδή να πάμε στον Θεό όταν κάτι μας πειράζει. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να έγιναν πριν από χρόνια, πριν από δεκαετίες, και να θυμόμαστε και κάθε φορά που το σκεφτόμαστε να σφίγγεται το στομάχι μας. Πώς μου το έκανε εκείνο τότε αυτός? Είναι πολύ σημαντικό να πάμε στον Θεό και να πούμε, Θεέ μου, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε, είτε το αξίζει είτε όχι. Έτσι και αλλιώς, Κύριε, εσύ εμένα με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρχει ομαλή σχέση μέσα σε ένα σύνολο πιστών, χρειάζεται να υπάρχει ένα κλίμα αγάπης, δηλαδή ο ένας να νοιάζεται, να φροντίσει, να προσφέρει στον άλλον, και είναι σημαντικό να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, δηλαδή όταν κάτι μας ενοχλεί να κάνουμε υπομονή. Έτσι. Μπορεί να το πούμε με ευγένεια και με καλοσύνη στον άλλον, μήπως και μπορείς να το διορθώσει, αλλά και αν δεν το διορθώσει θα κάνουμε υπομονή και θα το ανεχτούμε. Και προπαντός, όταν κάτι μας πειράξει και είναι εις βάρος μας, έτσι, τότε είναι σημαντικό να συγχωρούμε και συνεχώς να δεχόμαστε συγχώρηση από τον Θεό. Αυτό για τον Θεό, ξέρετε, είναι τόσο σημαντικό, ώστε όταν είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, και τους δίδαξε το Πάτερ ημών, μέσα στα άλλα είπε και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, δηλαδή συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Και όταν τελειώνει το Πάτερ ημών στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στα χωρία 9 έως 13, μετά ο Χριστός δεν σχολιάζει τίποτε άλλο από την προσευχή αυτή. Το μόνο που σχολιάζει στα χωρία 14 και 15, αμέσως μετά το Πάτερ ημών δηλαδή, είναι: διότι αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Εάν δεν συγχωρείτε στους άλλους το κακό που σας έκανε, ούτε και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος θα συγχωρήσει σε εσάς τα παραπτώματά σας. Επομένως, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο των σχέσεων μεταξύ μας, αφού μιλήσαμε για την αγάπη, είναι η ανοχή και η συγχωρητικότητα. Ένα άλλο στοιχείο που είναι καλό όλοι μας να το έχουμε στο μυαλό μας και να το θυμόμαστε πάντοτε, είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Να σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου. Ο άλλος, είτε μας αρέσει η συμπεριφορά του, είτε δεν μας αρέσει, είτε ταιριάζουμε είτε δεν ταιριάζουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι άνθρωπος που ο Θεός τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Θυμάστε αυτό στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 26-27, λέει ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών και τα λοιπά, και ας εξουσιάζει, και έπλασε, λέει ο Θεός, τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Κάθε άνθρωπος γύρω μας είναι μία εικόνα του Θεού, είναι κάποιος, είναι ένα άτομο που ο Θεός το έφτιαξε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Επομένως, κάθε άνθρωπος αξίζει τον σεβασμό μας. Έτσι. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου. Να σεβόμαστε το εάν κατάλαβε αυτά που του λέμε. Να σεβόμαστε το πώς αισθάνεται για αυτά που του λέμε. Ξέρεις, πολλές φορές μιλάς σε κάποιον και αυτός αρχίζει να σου μιλάει πριν τελειώσεις. Έτσι. Σας έχει συμβεί αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Σεβάσου το. Κάτι θέλει να σου πει. Σταμάτα να μιλάς, άστο να σου πει τι θέλει. Έτσι σέβεσαι την προσωπικότητά του. Τον αφήνεις να σου μιλήσει και όταν σου μιλήσει και σου πει αυτό που θέλει, τότε του απαντάς κι εσύ. Σου κάνει μια ερώτηση. Ξεκινάς να απαντήσεις και πριν ολοκληρώσεις την απάντηση σου κάνει άλλη ερώτηση. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα δεν ήταν η ερώτηση. Δεν ήθελε απάντηση. Ο άνθρωπος είχε ανάγκη να μιλήσει. Ας τον να μιλήσει. Σεβάσου την προσωπικότητά του. Δεν νοιάζεται για την απάντηση. Αυτό που θέλει είναι να μιλάει. Και να αισθανθεί ότι κάποιος τον ακούει με προσοχή και τον σέβεται ως προσωπικότητα. Είναι διατεθειμένος να κάτσει να τον ακούσει. Άκου τον. Έτσι. Αυτή δεν είναι η αγάπη, το να κάνεις καλό στον άλλον. Τι χρειάζεται ο άλλος? Χρειάζεται κάποιον να τον ακούσει. Κάτσε και άκουσε τον. Όταν περνάει η ηλικία, ξέρετε, δεν θυμάται κανένας τι έχει πει. Και αν κάνετε παρέα με παππούδες και γιαγιάδες, θα σας λένε τις ίδιες και τις ίδιες ιστορίες άπειρες φορές. Ξανά και ξανά. Ξέρεις να σου πω τι συνέβη τότε? Στο έχει πει 50 φορές. Άκου το και την 51η. Γιατί? Την ιστορία την ξέρεις φυσικά, μπορείς να την πεις και καλύτερα από αυτόν. Από αυτήν, έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ιστορία. Σημασία έχει ότι ο άλλος έχει ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον και να πει την ιστορία. Κάθισε και άκουσε έτοιμα. Έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Έχεις να κάνεις με έναν συνάνθρωπό σου, είτε είναι πιστός, είτε δεν είναι πιστός, ο οποίος είναι άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και έτσι σέβεσαι την προσωπικότητά του. Ένας άλλος τομέας που είναι απαραίτητος για τις σχέσεις μεταξύ των πιστών, εκτός από τον σεβασμό της προσωπικότητας, είναι και ο σεβασμός των πεποιθήσεων του άλλου. Το τι πιστεύει ο άλλος, δηλαδή, ποιες είναι οι πεποιθήσεις του. Πολλές φορές, ιδίως μέσα στους χριστιανικούς κύκλους, δημιουργούνται συγκρούσεις, ακόμα και αντιπάθειες, επειδή κάποιος σε έναν τομέα έχει μια διαφορετική πεποίθηση, αντιμετωπίζει τα πράγματα διαφορετικά από κάποιον άλλον. Και δημιουργούνται συγκρούσεις και δημιουργούνται ακόμα και σχίσματα. Και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, 1η Κορινθίους 13:9, λέει: γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Λέει: εκ μέρους δε γινώσκομεν, το αρχαίο κείμενο, και εκ μέρους προφητεύομεν. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε για τις σχέσεις μας με τους άλλους πιστούς. Ιδιαίτερα με πιστούς που έχουν διαφορετική άποψη για κάποια θέματα, είτε θεολογικά είτε πνευματικά θέματα. Δηλαδή, ο εγωισμός μας τι λέει? Λέει: εγώ πιστεύω σωστά και ο άλλος είναι λάθος. Η άποψή μου είναι η σωστή και η διαφορετική άποψη είναι λάθος. Και έρχεται ο Θεός και να σου λέει, πρόσεξε να δεις, κατά μέρος γνωρίζεις και κατά μέρος προφητεύεις. Δηλαδή σου ήρθε μία αποκάλυψη από τον Θεό και έχεις έναν προφητικό λόγο από τον Θεό, δεν τα ξέρεις όλα. Και η προφητεία που σου έρχεται δεν είναι πλήρης εάν δεν περάσει μέσα από την διάκριση την οποία δίνει ο Κύριος. Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό που είχα διαβάσει στο βιβλίο ενός ανθρώπου που τον γνώρισα και προσωπικά, ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Λέει: επειδή ο Θεός θέλει να μας κρατήσει ταπεινούς, θέλει να έχουμε εξάρτηση ο ένας από τον άλλον. Και όταν δίνει έναν προφητικό λόγο, πολλές φορές μέσα στο σώμα δίνει σε άλλον το μήνυμα, σε άλλον την ερμηνεία του μηνύματος και σε άλλον το πώς θα εφαρμοστεί το μήνυμα στην πράξη. Και έτσι κανένας μόνος του δεν μπορεί να πει: εγώ είχα μήνυμα από τον Κύριο. Είχες μήνυμα, το κατάλαβες σωστά. Και έλεγε ο αδελφός, κάποια φορά ένας πιστός που ξέραμε ότι έχει ένα ξεχωριστό χάρισμα από τον Θεό, έρχεται και λέει μέσα στη συνάθρηση, ο αδελφός τάδε, με το όνομά του, κάνει καταχρήσεις στα οικονομικά του. Λέει ο αδελφός, εγώ καταχρήσεις? Ποτέ. Καμία σχέση. Από πού και ως πού. Τρέχει τώρα ο αδελφός αυτός που σας λέω που τον γνώρισα να βρει άκρη. Δηλαδή ο ένας λέει ότι έχει μηνύμα από τον Θεό ότι υπάρχει κατάχρηση στα οικονομικά του ανθρώπου. Ο άλλος λέει εγώ όχι, αποκλείεται. Τον βρίσκω, λέει, τον άνθρωπο που είχε το μήνυμα. Του λέω, για πες μου, τι ακριβώς είχες, όχι τι κατάλαβες, πώς ακριβώς είχες το μήνυμα. Λέει, κοίταξε, είχα μία όραση, είδα τον αδελφό αυτόν μπροστά μου. Επάνω του βρισκόταν ένα μαύρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο αυτό το μαύρο υπήρχε το σήμα του δολαρίου, που σήμαινε ότι υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Οπότε έψαξε ο αδελφός αυτός να βρει τι συνέβαινε. Και βρήκε τι συνέβαινε. Ο αδελφός αυτός είχε κάνει συνεταιρισμό με κάποιον άλλον και ο άλλος τον έκλεβε. Καταλαβαίνετε, όντως υπήρχε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευσε αυτός που είχε το μήνυμα ήταν λάθος. Δηλαδή το μήνυμα ήταν σωστό. Υπήρχε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Αλλά το μαύρο σύννεφο δεν ήταν καταχρήσεις που έκανε αυτός. Ήταν ότι ο συνέτερός του τον έκλεβε. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, μας λέει ο λόγος του Θεού, να σεβόμαστε, να καταλαβαίνουμε ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Και αυτό που νομίζουμε ότι είναι αποκάλυψη από τον Θεό ή μήνυμα από τον Θεό, πρέπει να το φέρουμε στη διάκριση του σώματος, στη διάκριση των άλλων αδελφών. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 14:29 λέει, όταν κάποιος προφητεύει, οι άλλοι να διακρίνουν. Έτσι, όταν ακούγεται μία προφητεία, πρέπει να περάσει από διάκριση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι από τον Κύριο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό στις σχέσεις μεταξύ μας να καταλαβαίνουμε, να δεχόμαστε το ταπεινό πνεύμα του Κυρίου και να λέμε ότι εγώ κατά ένα μέρος γνωρίζω. Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζω. Και κατά μέρος προφητεύω, ένα μέρος της αλήθειας του Θεού έχω καταλάβει. Επομένως, αγάπη, ανοχή, συγχωρητικότητα, σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, σεβασμός των πεπιθήσεων του άλλου. Και σε αυτό επιμένω, γιατί ανάμεσα στους επιστούς ανθρώπους πολλές φορές υπάρχουν διαφορές κατανόησης, θεολογικές διαφορές κτλ. Και άδικα οι πιστοί τσακώνονται μεταξύ τους για δευτερεύοντα ζητήματα της πορείας μαζί με τον Χριστό. Και να ξέρετε ότι μία από τις προσπάθειες που κάνει ο εχθρός, μία από τις προσπάθειες του εχθρού είναι να μας παρουσιάσει τα δευτερεύοντα ζητήματα ως πρωτεύοντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα με αυτόν αφού διαφωνείς σε αυτό το σημείο. Και αυτό το σημείο που προσπαθεί ο εχθρός να στο παρουσιάσει πάρα πολύ σοβαρό για να τσακωθείς με τον άλλον και να μην μπορείς να κάνεις παρέα με τον άλλον, στην πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς δευτερεύον για τον Θεό και για τον Λόγο του. Εντάξει. Επομένως είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος μας λέει κάτι με το οποίο διαφωνούμε, αντί να πούμε μέσως εγώ διαφωνώ, περίμενε, άκουσε το με προσευχή, προσευχή σου πάνω σε αυτό. Μπορεί να είναι κάτι που εσύ δεν το ξέρεις ακόμα και ο αδελφός το ξέρει, κάτι που εσύ δεν προφητεύεις ακόμα και ο αδελφός το προφητεύει. Δείξου το με προσευχή και με προσοχή και με σεβασμό. Δεν σου λέω να το δεχτείς, να πεις α ναι έτσι είναι ό,τι ακούμε, όχι. Αλλά είναι άλλο πράγμα αμέσως να πεις εγώ διαφωνώ και κόβω τη συζήτηση. Είναι και άλλο πράγμα να πεις ας το ακούσω αυτό με ταπεινό πνεύμα, να πάω μπροστά στον Θεό να προσευχηθώ γι' αυτό, να δω πώς θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού μέσα μου. Έτσι. Τώρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο για τις σχέσεις μεταξύ μας είναι η αναγνώριση των διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών. Έχουμε διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Τι θα πει αυτό? Ότι από τον τρόπο που είμαστε πλασμένοι, έτσι πως γεννηθήκαμε, έχουμε διαφορές στον τρόπο που λειτουργεί ο χαρακτήρας μας και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, κάτι που για τον έναν μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικό, για τον άλλον να είναι απολύτως ενοχλητικό.
Εντάξει.
Αυτό το είχαν διαπιστώσει, τις διαφορές αυτές τις είχαν διαπιστώσει από την αρχαιότητα ακόμα, και την πρώτη τέτοια διάκριση την συναντούμε στον Ιπποκράτη, τον αρχαίο γιατρό του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος μίλησε για διαφορετικούς χαρακτήρες και πίστευε αυτός ότι αυτό οφείλεται στο ότι από τα διάφορα υγρά που κυκλοφορούν μέσα στο σώμα, έτσι πίστευαν τότε, πίστευαν οι αρχαίοι γιατί, ότι μέσα στο σώμα κυκλοφορούν κυρίως 4 υγρά. Το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα χολή, η μαύρη χολή δηλαδή. Και γι' αυτό έλεγαν ότι όπου επικρατεί το αίμα, ο άνθρωπος είναι αιματικός, όπου επικρατεί το φλέγμα, ο άνθρωπος είναι φλεγματικός, όπου επικρατεί η ξανθή χολή, ο άνθρωπος είναι χολερικός, και όπου επικρατεί η μέλαινα χολή, ο άνθρωπος είναι μελαγχολικός. Έτσι. Βεβαίως. Όχι τον καθέναν, θα σας πω τα χαρακτηριστικά και εσείς θα βρείτε και θα δείτε, α, εγώ γι' αυτό είμαι. Ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο πάνω σε αυτό που λέγεται «Προσωπικότητα Συν», έτσι, ναι. Το έγραψε η Florence Littauer, στα ελληνικά είναι στις εκδόσεις Κλειδάριθμος, ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι ιδιοσυγκρασίες? Φυσικά, σήμερα δεν πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται, ότι υπάρχει ξανθή χολή περισσότερη, η μέλαινα χολή ή φλέγμα περισσότερο, αλλά η διαπίστωση των διαφορών ισχύει και σήμερα και είναι σημαντική να το καταλαβαίνουμε αυτό. Εγώ όταν το κατάλαβα, μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί σταμάτησα να εκνευρίζομαι με ανθρώπους που με εκνεύριζαν. Έτσι. Διότι ο άλλος με τη συμπεριφορά του με έβγαζε από τα ρούχα μου και γι' αυτόν ήταν εντελώς φυσικό να συμπεριφέρεται έτσι. Επομένως, όταν καταλάβεις γιατί ο άλλος συμπεριφέρεται έτσι, μπορείς να δείχνεις μεγαλύτερη ανεκτικότητα. Δεν λέει εδώ ο λόγος του Θεού ανεχόμενη αλλήλων. Μπορείς να καταλάβεις καλύτερα πώς θα τον ανεχτείς και πώς αυτό που σε ενοχλεί θα το συγχωρήσεις κτλ. Ας ξεκινήσουμε από τον χολερικό χαρακτήρα, τη χολερική ιδιοσυγκρασία. Ο χολερικός χαρακτήρας έχει έναν ιδιαίτερο δυναμισμό και από φυσικού του παίζει έναν ηγετικό ρόλο. Γι' αυτό το έχω σημειώσει εγώ, ηγετικός δυναμισμός. Έτσι, δυναμισμός δηλαδή που τραβάει μπροστά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί πάντοτε χρειαζόμαστε ανθρώπους να παίρνουν πρωτοβουλίες, να τραβούν μπροστά, να χαράζουν δρόμους, να ανοίγουν καινούριους δρόμους, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που όταν δεν ξέρει κανένας τι να κάνει και όλοι βρίσκονται σε μια μηχανία, θα πει παιδιά πάμε από εδώ. Και αυτό το χρειαζόμαστε, κάποιος να πει από εδώ πάμε, να τραβήξω μπροστά. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά κάθε ιδιοσυγκρασία έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά. Το αρνητικό του χολερικού ποιο είναι? Είναι ότι πολλές φορές θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του στους άλλους. Και εκεί που πάει μπροστά, αντί οι άλλοι να τον ακολουθήσουν θέλοντας και αναγνωρίζοντας ότι τραβάει μπροστά, θέλει να τους βάλει να τον ακολουθήσουν θέλουν δεν θέλουν. Και πολλές φορές γίνεται καταπιεστικός με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό ο καθένας μας να καταλαβαίνει σε μία συμπεριφορά γιατί είναι έτσι. Εάν βγαίνει από φυσικού του και να μπορέσει να αναγνωρίσει το καλό που υπάρχει σε αυτή την ιδιοσυγκρασία και από την άλλη να αναγνωρίσει και ποιο είναι το λάθος που οφείλεται πάλι στην ιδιοσυγκρασία αυτή. Πάμε στον δεύτερο χαρακτήρα, τον αιματικό. Ο αιματικός χαρακτήρας είναι εξωστρεφής. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ανοιχτή καρδιά, στρέφεται προς τα έξω, στην παρέα είναι η ψυχή της παρέας, είναι όλο με το χαμόγελο. Όταν βρίσκεται σε μία παρέα, αυτός μονοπολεί την συζήτηση, είναι ο πιο ευχάριστος τύπος, ο τύπος που όλοι θέλουν να είναι φίλοι του, που όλοι θέλουν να είναι κοντά του. Και έτσι με αυτήν την εξωστρέφεια που έχει, ασκεί μεγάλη επιρροή γύρω του. Είναι ο άνθρωπος που επηρεάζει τους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή, όταν αρχίζει να λέει κάτι, αυτό που το λέει τόσο πιστικά που οι άλλοι επηρεάζονται και λένε ναι, 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 έτσι θα είναι. Έτσι. Είναι αυτό που λένε η ψυχή του πάρτι, η ψυχή της παρέας. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι πολλές φορές είναι ασταθής στις αποφάσεις του και δείχνει μία επιπολαιότητα. Δηλαδή, μέσα στον ενθουσιασμό του εύκολα αναλαμβάνει να κάνει πράγματα και εύκολα το ξεχνάει. Και έλεγε αυτή η αδελφή η Λιτάουερ που έγραψε το βιβλίο «Προσωπικότητα Συν», λέει μία φορά, λέει, μιλούσα σε ένα συνέδριο και όταν τους μιλούσα για τον αιματικό χαρακτήρα, τους είπα, κοιτάξτε, όταν πείτε χρειάζεται κάποιος να ετοιμάσει το καφέ για το συνέδριο, ποιος θα το κάνει? Αυτός που θα σηκώσει πρώτος το χέρι του θα είναι ο αιματικός, θα πει εγώ. Έτσι, πρωτοβουλίας. Αλλά μετά λέει μπορεί να το ξεχάσει. Και μόλις λέει, το λέω αυτό, σηκώνεται μια κοπελίτσα από την πρώτη σειρά και λέει, α, και τρέχει έξω. Είχε ξεχάσει για να λάβει τον καφέ και τον είχε ξεχάσει. Έτσι, επομένως το θετικό είναι αυτή η εξωστρέφεια, αυτό το, η ανοιχτή καρδιά, το να είναι όμορφη παρέα μαζί, ευχάριστη, ενθαρρυντική, είναι όλο ενθάρρυνση και προτροπή στους γύρω του. Απ' την άλλη μεριά είναι αυτή η αστάθεια, όπου δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτό που είπε θα το κάνει. Έτσι. Πάμε στον φλεγματικό. Ο φλεγματικός είναι ο άνθρωπος που είναι ήρεμος, ήσυχος και σταθερός. Είναι ο άνθρωπος που όταν είσαι ταραγμένος θέλεις να πας κοντά του για να σε ηρεμήσει. Ό,τι και να συμβαίνει δεν ανησυχεί, είναι συνεχώς ήρεμος, ήσυχος και σε καθησυχάζει και σένα και σε βοηθάει και εσύ να ησυχάσεις. Και είναι σταθερός, δηλαδή είπε κάτι, αυτό είναι, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξει. Αλλά με αυτήν την σταθερότητα, την ηρεμία και την ησυχία που είναι το θετικό, υπάρχει το αρνητικό που είναι η αναβλητικότητα. Το αφήνει. Πρέπει να το κάνεις. Ναι, θα το κάνω. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Και κάποια στιγμή το αναβάλει με την ελπίδα ότι θα το κάνει κάποιος άλλος και δεν θα χρειαστεί να το κάνω εγώ. Έτσι. Επομένως έχει το θετικό ότι είναι ο ήσυχος, ο ήρεμος, πας κοντά του και ηρεμείς ενώ είσαι φορτισμένος και στεναχωρημένος και τα λοιπά. Αλλά μετά το αναβάλει. Ναι, φτιάξε το δωμάτιό σου. Ναι, 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 ναι. Δεν το φτιάξες, θα το φτιάξω. Κάποτε. Μέχρι που αν εσύ, ας πούμε, είσαι άνθρωπος της τάξης και τα λοιπά, πας το φτιάχνεις εσύ για να μην... Κοιτάξτε, αυτά είναι πράγματα στα οποία όλοι μας βρίσκουμε τον εαυτό μας. Είτε στο ένα είτε στον άλλο θα τον βρούμε. Και η τέταρτη περίπτωση είναι ο μελαγχολικός, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο προσεκτικός, ο ευσυνείδητος, αυτός που θέλει όλα να τα κάνει σωστά, να τα κάνει συστηματικά, είναι ο άνθρωπος με σύστημα, θέλει όλα να είναι τακτοποιημένα, ξέρει το κάθε τι, πού βρίσκεται, σε ποια θέση βρίσκεται κτλ. Αυτός είναι ο μελαγχολικός. Απ' την άλλη μεριά, αυτό είναι το θετικό, δηλαδή όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι συστηματικά, όλα είναι προσεκτικά κτλ. Αλλά το αρνητικό και σε αυτή την περίπτωση είναι απ' τη μία μεριά η διάθεση η όχι χαρούμενη, να το πω, έτσι. Γι' αυτό και έμεινε αυτός είναι μελαγχολικός. Και σήμερα όταν λέμε μελαγχολικός, τι εννοούμε? Ότι είναι συνεχώς θλιμμένος, ότι είναι συνεχώς σκεφτικός. Οπότε από αυτή την άποψη ο μελαγχολικός χαρακτήρας δεν είναι τόσο ελκυστικός, γιατί είναι συνεχώς μέσα στην έτσι, σκέψη, μέσα στην θλίψη. Και από την άλλη μεριά είναι και αυτός αναβλητικός, αλλά για άλλο λόγο. Ο φλεγματικός είναι αναβλητικός, αναβάλει κάτι να το κάνει, μήπως το κάνει κάποιος άλλος. Ο μελαγχολικός και αυτός είναι αναβλητικός, γιατί θέλει όταν το κάνει να το κάνει τέλειο. Γιατί αν το τακτοποιήσει πρόχειρα τώρα δεν θα το κάνει ακριβώς όπως πρέπει. Οπότε το αφήνει για άλλη φορά για να το κάνει όπως πρέπει ακριβώς. Έτσι. Σε όλα αυτά υπάρχουν διαβαθμίσεις. Κανένας χαρακτήρας δεν είναι μόνο ένα πράγμα από αυτά. Έχει ως πρώτο στοιχείο ένα από αυτά, ως δεύτερο κάποιο άλλο, ως τρίτο κάποιο. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, αλλά μπορεί κανένας να ξεχωρίσει ποιο είναι το πρώτο. Θυμάμαι ένα συνάδελφος, ο οποίος ήξερα έτσι με αυτή τη γνώση ότι είναι αιματικός. Έμπαινε στο γραφείο μου, κάποια στιγμή μου λέει, στο πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να βλέπω όλα τα πράγματά σου στο ίδιο σημείο με την ίδια σειρά κάθε φορά. Μια φορά θα τα δώσω μία όλα έτσι κάτω και θα τα πετάξω. Δεν το έκανε ποτέ βέβαια. Αλλά το γεγονός ήταν με τη συνάδελφο που σας έλεγα που ήμασταν μαζί στο ίδιο γραφείο. Μετά από 25 χρόνια που ήμασταν μαζί στο ίδιο γραφείο, μου λέει, ξέρεις, όταν πρώτο ήρθα στο γραφείο σου, τι μου έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή, λέει, έλειπες εσύ, ανοίγω το γραφείο σου, πήρα μία σβίστρα, έσβησα κάτι χρειαζόμουν και την ξανάβαλα στη θέση της. Την άλλη, λέει, μέρα που ήρθες εσύ, άνοιξες το σιρτάρι, μου λέει, Βούλα, χρειάστηκες κάτι από το γραφείο μου? Ναι, λέει, πήρα μία σβίστρα, έσβησα, α, καλά. Και μου έκανε τόση εντύπωση, λέει, πώς το κατάλαβε αυτός? Διότι δεν την άφησε ακριβώς εκεί. Λέω, δεν ξέρω τώρα τι συνέβη πριν από 25 χρόνια να σου το εξηγήσω, αλλά ή θα το έβαλε στην μπλε μεριά μπροστά ενώ την είχα πίσω, ή τα γράμματα τα έβαλε από κάτω ενώ εγώ τα είχα από πάνω. Εγώ ήξερα πώς την άφησα ακριβώς και δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως την άφησα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ορισμένες από αυτά τα χαρακτηριστικά, πολλές φορές για κάποιους άλλους είναι ενοχλητικά. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό και μέσα στο ζευγάρι να ξέρει ο άντρας πώς είναι η γυναίκα του, σε ποια ιδιοσυγκρασία ανήκει η γυναίκα του, και τα παιδιά μας να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε πού ανήκουν, έτσι ώστε να τα συμπεριφερθούμε ανάλογα, να ξέρουμε ποια είναι τα θετικά του σημεία που θα τα ενθαρρύνουμε να αναπτυχθούν περισσότερο και ποια είναι τα αδύνατα σημεία της ιδιοσυγκρασίας, τα οποία θα κοιτάξουμε πώς θα τα έχουν υπό έλεγχο, έτσι. Γιατί σε κάθε χαρακτήρα τα θετικά σημεία μπορεί κανείς να τα αναπτύξει και τα αρνητικά να τα περιορίσει. Επομένως είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε γύρω μας τις διάφορες ιδιοσυγκρασίες και να καταλαβαίνουμε ότι πράγματα που ενδεχομένως μας ενοχλούν οφείλονται σε αυτές τις διαφορές, αλλά αυτές είναι οι διαφορές που ο Θεός τις έφτιαξε και τις έφτιαξε για να συμπληρώνει ο ένας χαρακτήρας τον άλλον και να είμαστε μέσα σε μία κοινωνία η οποία τους χρειάζεται όλους αυτούς τους τύπους. Ακόμα και στα ζευγάρια, ξέρετε, όταν παντρεύονται κάποιοι, συνήθως μας ελκύει ο διαφορετικός χαρακτήρας από αυτόν που έχουμε. Και παντρεύονται τα ζευγάρια και μετά αρχίζουν να τσακώνονται και αρχίζουν να έχουν προβλήματα. Και πολλές φορές τους βρίσκω και τους λέω, παιδιά, πρόσεξε να δεις, αυτό το θέμα για το οποίο τσακώνεστε τώρα, μα γι' αυτό την παντρεύτηκες. Μα γι' αυτό τον παντρεύτηκες. Αυτό είδες και σου άρεσε και τον παντρεύτηκες και την παντρεύτηκες. Τώρα σε ενοχλεί, γιατί είναι αντίθετο από τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Αλλά αυτό είναι που σε έλκυσε κοντά του, ε? Αυτό που λένε τα αντίθετα έλκονται. Επομένως είναι φυσικό αντίθετοι χαρακτήρες να έλκονται μεταξύ τους. Και μετά είναι σημαντικό να ξέρει ο άλλος ότι αυτό είναι διαφορετικό από μένα και θα διεχθώ αυτή τη διαφορετικότητα και θα κοιτάξω πώς θα δουλέψω να καταλάβω καλύτερα το πώς σκέφτεται ο άλλος. Και έτσι αντί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας τα ανδρόγυνα και να λέμε εγώ έχω δίκιο και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, καλύτερα να προσπαθήσουμε εμείς να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο άλλος και γιατί σκέφτεται έτσι και αντιδρά έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό σε μια οικογένεια ο ένας να προσπαθεί να καταλάβει πώς σκέφτεται ο άλλος και γιατί σκέφτεται έτσι, ώστε οι σχέσεις και οι καταστάσεις να γίνονται όλο και πιο ομαλές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ερχόμαστε σε ζητήματα επικοινωνίας, φεύγουμε από το θέμα των χαρακτήρων τώρα, πάμε πάλι στα γενικά, σε θέματα επικοινωνίας είναι σημαντικό να επικοινωνούμε ανάλογα με το περιθώριο της εμπιστοσύνης που μας αφήνει ο άλλος να το έχουμε. Δέστε τι λέει στο βιβλίο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίες 21-23. Παροιμίες 21-23. Με την ευκαιρία να θυμάστε ότι το βιβλίο των Παροιμιών έχει συμπυκνωμένη θεϊκή σοφία μέσα και έχει σοφία πρακτικής ζωής. Και είναι σημαντικό να μελετάμε ξανά και ξανά το βιβλίο των Παροιμιών. Έχει πολύ πρακτικά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Δέστε τι λέει στο 21-23. Όποιος το στόμα του προσέχει και τη γλώσσα του, τον εαυτό του τον φυλάει από αγωνίες. Όποιος προσέχει, δηλαδή δεν βιάζεται να μιλήσει, αλλά σκέφτεται τι θα πει προτού μιλήσει, φυλάει τον εαυτό του, γλιτώνει τον εαυτό του από αγωνίες, από ταλαιπωρίες. Επομένως είναι καλό να σκεφτόμαστε προτού μιλήσουμε. Έτσι. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον αιματικό τύπο. Ο αιματικός τύπος αυτό που σκέφτεται θα το πει αμέσως. Έτσι. Και αυτό είναι ωραίο, αυτή είναι η εξωστρέφεια, αλλά μερικές φορές ακριβώς μπορεί να μπει σε μπελάδες εξαιτίας αυτού του πράγματος. Οπότε χρειάζεται όλοι μας και ιδιαίτερα ο αιματικός τύπος να σκέφτεται και δεύτερη φορά αυτό το οποίο του έρχεται να πει. Και πολλές φορές άνθρωποι σας πιέζουν να πάρετε αποφάσεις. Πες μου τώρα, αποφάσισε τώρα. Ποτέ μη δέχεστε να αποφασίσετε βιαστικά. Πρακτική συμβουλή. Και όταν κάποιος σου λέει, όχι, θα αποφασίσεις τώρα, εάν δεν αποφασίσεις τώρα, έχασες την ευκαιρία. Πες του κατευθείαν, η απάντηση είναι όχι. Από τη στιγμή που δεν μου αφήνεις περιθώριο να σκεφτώ και ως πιστός να προσευχηθώ, η απάντηση είναι όχι. Αρνούμε να πάρω απόφαση κάτω από πίεση εδώ και τώρα. Πρακτικά, έτσι. Γιατί χρειαζόμαστε χρόνο να σκεφτούμε, να το επεξεργαστούμε. Να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού πρωτού πάρουμε μία απόφαση. Οπότε μη βιάζεστε ποτέ να δεσμευτείτε για τίποτα χωρίς να το σκεφτείτε πρώτα. Τώρα, τα όρια της επικοινωνίας. Πώς λειτουργεί η επικοινωνία. Ξέρετε, είναι εύκολη η επικοινωνία με ανθρώπους που ταιριάζουμε. Αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πνευματικό σώμα δεν είναι φυσικό και δεν είναι αναμενόμενο να ταιριάζουν όλοι. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι φυσικό να κάνουμε παρέα με τους ανθρώπους που ταιριάζουμε πιο πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Φυσικό είναι. Αλλά μέσα στην επικοινωνία μας μπορούμε να σκεφτόμαστε πρώτον να ζητάμε την οδηγία του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός θα σου πει να κάνεις παρέα με κάποιον. Θυμάστε τι γίνεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 29. Είναι ένας αξιωματούχος της βασίλισσας των Αιθιώπων, της Κανδάκης, και είναι ο Φίλιππος, ένας από τους 7 διακόνους, και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και του λέει πήγαινε κοντά σε αυτό το αμάξι. 29. Το Άγιο Πνεύμα είπε στον Φίλιππο πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό. Πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Πήγαινε λέει και κόλλα δίπλα στο άρμα. Έτσι. Προσκολλήσου δίπλα στο άρμα. Πολλές φορές ο Θεός θα μας οδηγήσει να κάνουμε παρέα με κάποιον άνθρωπο για να του μιλήσουμε για τα λόγια του Θεού. Και έτσι αυτό δεν έχει σχέση με το εάν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αν ταιριάζουμε, δεν ταιριάζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός μας οδηγεί κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Και όταν βρισκόμαστε κοντά σε κάποιον, πάντοτε ο στόχος μας, ο σκοπός μας, θα πρέπει να είναι η οικοδομή του. Ο άλλος να οικοδομηθεί δηλαδή από αυτά που θα το πούμε. Δέστε στην επιστολή προς Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 29, Εφεσίους 4:29. Κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Έτσι. Μη δεις λόγος σαπρός, κανένα σάπιος λόγος λέει να μην βγαίνει από το στόμα σας. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας. Ποια είναι η χρία, η ανάγκη, τι χρειάζεται ο άλλος. Να πούμε κάτι πάνω σε αυτό που ο άλλος χρειάζεται και που θα οικοδομήσει κάτι, θα χτίσει κάτι, δεν θα γκρεμίσει κάτι. Ή να δω λέει χάριν της ακούουση. Για να δώσεις αυτούς που τον ακούνε κάτι από τη δωρεά του Θεού, κάτι από τη χάρη του Θεού, κάτι που θα φανερώσει την αγάπη του Θεού στη ζωή τους. Επομένως, από τη μία μεριά ο Θεός θα μας οδηγεί στην επικοινωνία με τους άλλους. Από την άλλη μεριά, όταν βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους άλλους, ο σκοπός μας πάντοτε θα είναι η οικοδομή. Προσέξτε τώρα, ο παλιός άνθρωπος έχει την τάση να βρίσκει το στραβό και να μιλάει για το στραβό. Ξέρετε, το 2007 πήγα στην Αυστραλία, ακόμα δεν υπήρχε κρίση στην Ελλάδα. Και εκεί διαπίστωσα το εξής. Οι Έλληνες εκεί στην Αυστραλία παρακολουθούσαν τα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας. Έτσι. Και στα κανάλια υπήρχε τόση γκρίνια για την κατάσταση. Έτσι. Ενώ τα πράγματα πήγαιναν καλά, μιλάμε για το 2007, πριν αρχίσει η κρίση. Υπήρχε τόση γκρίνια, όλα τα στραβά μιλούσαν για όλα τα στραβά που υπήρχαν, που οι Έλληνες της Αυστραλίας ήταν πολύ χαρούμενοι που φύγαν από την Ελλάδα και είχαν πάει στην Αυστραλία και να μαθαίνουμε εσείς οι καημένοι πώς τα περνάτε εκεί πέρα. Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε εδώ. Δεν φανταζόμουν ότι οι εκπομπές αυτές θα κάναν τόσο καλό στους Έλληνες της Αυστραλίας να νομίζουν ότι γλίτωσαν από την κόλαση και πήγαν στον παράδεισο εκεί πέρα. Γκρίνια, 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 γκρίνια. Και στο τέλος, αυτά τα οποία γκρινιάζαν ήρθαν στην πραγματικότητα. Έτσι. Στην Ελλάδα. Διότι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσαι, το θυμάστε έτσι, προς Φιλιππησίους 4 κεφάλαιο χωρίο 8. Εάν υπάρχει κάτι καλό, μίλα γι' αυτό. Εάν υπάρχει κάτι αξιέπαινο, μίλα γι' αυτό. Οπότε είναι καλό να μην επιμένουμε στα αρνητικά. Όχι ότι δεν θα πούμε, παιδιά, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και θα πρέπει να το διορθώσουμε, έτσι. Δεν λέμε να τα βλέπουμε όλα καλά. Πράγματα δεν είναι καλά και πρέπει να διορθωθούν. Αλλά είναι άλλο πράγμα να βλέπεις μονίμως τα στραβά και είναι άλλο πράγμα να βλέπεις τα καλά, να βλέπεις τα στραβά και να μιλάς 10 φορές για τα καλά και μία για τα στραβά. Έτσι. Αυτό που λέω στους γονείς είναι: θέλετε να κάνετε μία παρατήρηση στο παιδί σας. Έκανε κάτι στραβό. Βρέστε πρώτα 5 καλά που έκανε να του πείτε. Ξέρεις, αυτό το έκανες πολύ καλά. Για εκείνο μπράβο. Το άλλο έξοχο κτλ. Και μετά πες του. Αυτό όμως πρέπει να το φροντίσεις να το διορθώσεις. Δηλαδή, μην ξεκινάς το παιδί σου. Στραβά το έκανε. Πες του πρώτα τα 5 καλά που έκανε και μετά του λες για το κακό. Θα το διορθώσεις. Επένεσέ το όμως πρώτα, έτσι ώστε το παιδί περισσότερο να έχει μέσα του την ενθάρρυνση, την προτροπή, την αποδοχή, να μεγαλώσει σε κλίμα αποδοχής και να καταλαβαίνει ότι είπε ο μπαμπάς, είπε η μαμά ότι και αυτό δεν ήταν σωστό και πρέπει να το διορθώσω. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπάει, διότι μου είπε και τόσα καλά, μου είπε και ένα στραβό, εντάξει, το στραβό το διορθώσω. Δεν είναι σημαντικό μέσα στους άλλους να χτίζουμε κλίμα αποδοχής. Είναι καλό για την ψυχική υγεία των παιδιών μας και την διόρθωση να την κάνουν μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, καλοσύνης και επένου. Μην διστάζετε να επενείτε τα παιδιά σας για κάθε τι καλό που κάνουν. Έτσι. Ακόμα και μέτριο να είναι, πες του μπράβο, μπράβο. Έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις. Θυμάμαι μία περίπτωση, το έλεγε το παιδί, γύρισα στο σπίτι και είπα μπαμπά, στο διαγώνισμα πήρα 19. Χαρούμενο το παιδί. Και η αντίληψη του μπαμπά ήταν, γιατί δεν υπάρχει το 20. Είναι δυνατόν. Πήρε το παιδί σου 19 και αν του πεις μπράβο παιδί μου πήρες 19. Του λες δεν υπάρχει και το 20. Βεβαίως υπάρχει, πάρ' το εσύ το 20. Δεν σου λέει το έτσι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ένα υγιές κλίμα. Επομένως στόχος μας θα είναι η οικοδομή των άλλων. Και κάθε φορά σε αυτά τα οποία ανοίγουμε την καρδιά μας να πούμε και θα μοιραζόμαστε, θα βάλουμε τα όρια της εμπιστοσύνης. Θα ζητούμε από τον Θεό διάκριση για το σε ποιους να πούμε τι. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να δεχτούν τα πάντα. Πολλές φορές λες πνευματικές αλήθειες σε ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να τις δεχτούν και τις τσαλαπατούν. Αυτό που είπε ο Χριστός, τα μαργαριτάρια μην τα ρίχνετε πάνω στα γουρούνια. Το γουρούνι δεν μπορεί να καταλάβει τι αξία έχει το μαργαριτάρι. Θα το τσαλαπατήσει και θα φύγει. Μπορεί να ερμήσει και πάνω σου μας. Έτσι. Επομένως, χρειάζεται κανένας να κρατάει αυτές τις ισορροπίες και επίσης να προσέχει σε ποιον άνθρωπο θα πει τι. Έχει ένα ωραίο χωρίο στις Παροιμίες, Παροιμίες 20-19, Παροιμίες 20-19, που λέει «Ο φλίαρος εδώ και εκεί τα μυστικά τα φανερώνει. Γι' αυτό μην έχει σχέσεις με εκείνον που μιλάει πολύ». Έτσι. Ο φλίαρος λέει από εδώ και εκεί. Παροιμίες 20, κεφάλαιο 20, χωρίο 19. Παροιμίες 20, χωρίο 19. Ο φλίαρος εδώ και εκεί τα μυστικά τα φανερώνει. Γι' αυτό μην έχει σχέσεις με εκείνον που μιλάει πολύ. Δηλαδή, να έχεις διάκριση. Θέλεις κάτι να μείνει μυστικό. Ένας άνθρωπος που λέει πολλά και είναι φλίαρος, μην του λες τα μυστικά σου. Θα τα πει παντού. Έτσι. Σε κάθε έναν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, εάν είναι έτοιμος να το δεχτεί, εάν θα πειραχτεί ή όχι από αυτό που θα του πούμε. Έτσι, είναι σημαντικό να νοιαζόμαστε για το πώς θα αισθανθεί ο άλλος. Επομένως, για να συνοψίσουμε, οι σχέσεις ανάμεσα στους πιστούς θα πρέπει να διέπονται από αγάπη, από ανοχή, από συγχωρητικότητα, από σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, από σεβασμό του πιστεύω του άλλου, των πεποιθήσεων του άλλου, από αναγνώριση της διαφορετικότητας, ότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, και θα καταλαβαίνουμε ότι από τη μία μεριά στις σχέσεις μας και στην επικοινωνία μας θα ζητούμε και θα περιμένουμε την οδηγία του Θεού, και από την άλλη θα βάζουμε και το μυαλό μας να δουλέψει για το σε ποιον να εμπιστευθούμε τι και σε ποιο βαθμό μπορεί να προχωρήσει η επικοινωνία μας, το να ανοίξουμε την καρδιά μας με κάποιον άλλο. Και από εκεί και πέρα, όταν αυτό γίνεται μέσα σε κλίμα αγάπης, ο Θεός θα μας οδηγήσει στις λεπτομέρειες. Αμήν.